Кутман таңыз менен Азаттык радиосу 2 январдагы программаны сунуш кылат. Студияда Санжар Иралиев. Кыргыз өкмөтүнүн Кумтөр алтын кенин иш жүзүндө өз карамагына алышы 2021 жылдын башкы окуяларынын бири болуп калды. Бул кадам кенди иштетип келген канадалык Центера Голд компаниясы менен эл аралык соттогу тирешке жол ачты. Алдыда ушул темадагы баяндугасыз, ошондой эле Кыргызстан үчүн 2022 жыл кандай жыл болот? Өлкөнү кандай өзгөрүүлөр жана толокелчиликтер күтүп жатат деген суроолорго жооп издейбиз.
Экин 21 жылдын 23-24 декабрь күндөрү Кыргыз өкмөтү менен канадалык Центер Голд компаниясынын ортосунда акыркы айлампа деп нөздөлгөн виртуалдуу сүйлөшүүлөр өттү. Канадалык компаниянын жетекчилери Кыргызстанда улам жаңы келген бийлик менен мындай сүйлөшүүлөрдүн бир далайын баштан өткөргөн. Кандай гана талаш тартыш болбосун, алар Кумтөр алтын кенин иштетүүнү улантып келген. Бирок бул ирет Кыргызстан менен Центер Голд бир отоло ажырашып жаткандай. Алдыда мындай жагдайга жол ачкан жана Кумтөрдү күтүп турган өнүгүүлөр менен өзгөрүүлөргө сеп салабыз. Микрофондо Кубат Касымбеков.
Кумтөр маселесин биз 2012 жылы көтөргөнбүз.
Кезинде Кумтөрдү улутташтыруу демилгесин көтөрүп келген Садыр Жапаровдун октябрь окуяларында бийликке келишинен көп өтпөй Центер Голд компаниясынын президенти Скотт Перри Кыргызстандагы ошол кездеги туруксуз саясий кырдаалга этияттык менен көз салып турушканын айткан эле. Биз болгону көздөн да алдоо туруп жатабыз жана саясий маселелердин бир бөлүгү болгубуз келбейт деп билдирген Перри 2020 жылдын 4 ноябрында. Бирок канадалык инвесторлор көпкө чейин көздөн да алдоо тура алышкан жок. 2021 жыл жаңырып Кыргызстанда президенттик шайлоо өткөндөн кийин Кумтөрдүн тегерегиндеги окуялар тездик менен өнүгүп май айында туу чокусуна жетти. 17 февралда жогорку кеңеште Кумтөр алтын кенин ишмердигин иликтей турган депутаттык комиссия түзүлүп, кийинчерээк анын макамы мамлекеттик болуп өзгөрдү. 6 майда жогорку кеңеш Центер Голд башкарып келген Кумтөр Голд компанияга сырттан башкаруу киргизүүгө жол ачкан мыйзам долбоорун дароо 3 окууда жактырды. Бир күндөн кийин Бишкектин октябрь райондук соту Кумтөрдөгү Давыдов лысы мөңгүлөрүндөгү калдык топтоочу жайды мыйзамсыз деп таап, Кумтөр Голд компанияны 261 миллиард сомго айыпка жыкты. 12 майда мамлекеттик комиссия Кумтөр Голд компанияга жалпысынан 4,252,000,000 долларлык доо коюп, анын бир бөлүгү экологиялык зыян, экинчиси төлөнбөй калган салык экенин жарыялады.
Штрафный санкция 3,086,000,000 долларга ий, 1,400,000,000 силер салык төлөгөн жоксуңар депчи. Биздин закондор боюнча эгерде алар төлөйбөсө, анда мүлктүн баары бизге өтөт. Ал дагы биздин закон менен кете беребиз.
Деп билдирген мамлекеттик комиссиянын жетекчиси учурдагы министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров. 17 майда жогорку кеңеш Кумтөр Голд компанияга убактылуу тышкы башкаруу киргизүүнү колдогон. Натыйжада кыргыз өкмөтү ишканага октябрь окуяларынан кийин Кыргызстандын атынан Центер Голдтун директорлор кеңешинин мүчөсү болуп шайланган Теңиз Бөлтүрктү тышкы башкаруучу кылып дайындаган. Ошентип 2 жумага жетпеген убакыттын ичинде Кумтөр алтын кени де-факто толугу менен кыргыз өкмөтүнүн карамагына өткөн. Дооматтарды четке каккан Центер Голд кенди көзөмөлдөбөй калганын жарыялаган. Кыска убакыттын ичинде канадалык компаниянын Торонто биржасындагы акциялары 31% түшүп кеткен. Натыйжада кенди узак жылдан бери иштетип келген Центер Голд менен кыргыз өкмөтүнүн ортосунда ачык тиреш жана кайым-айтыш соттошуулар башталган. 16 майда канадалык компаниянын жетекчилиги кыргыз өкмөтүнө каршы эл аралык арбитражга кайрылганын жарыялаган. Бир күндөн кийин компания Кыргызстандын Центер Голдтогу акцияларын башкаруу укугун чектеп, кыргыз алтынга таандык 26% акцияларды башка тараптарга өткөрүп берүүгө же алмашууга тыюу салган. 3 күн өтпөй Центер Голд кыргыз өкмөтү Кумтөр Голд компанияга тыштан башкаруучу кылып дайындаган Теңиз Бөлтүрктү Канаданын Онтарио шаарынын жогорку сотуна берип, аны Центеранын директорлор кеңешинин мүчөсү катары компания алдында алган жоопкерчиликтен бузду деп айттаган. Бөлтүрүк канадалык компания менин атымды кыргыз бийлигин дискредитация кылуу аракетин көрүп жатат деп жооп кайтарган. Центеранын адвокаттары негизги жүрүштөрүнүн бирин 31 майда жасап, Кумтөр Голд жана Кумтөр Оперейтинг компанияларынын атынан Нью-Йорктогу банкроттулук боюнча сотко кайрылган. Кыргызстан жалдаган Арнольд энд Портер юридикалык фирмасынын адвокаты Дмитрий Евсеев июнь айында азаттыкка курган маегинде Центера Кумтөр Голд ишканасынын атынан сотко кайрылууга укугу жок экенин билдирген.
Американский суд в Нью-Йорке.
Нью-Йорктогу Америкалык сот Кыргызстанда иштеген, негизги активдери Кыргызстанда жайгашкан кыргыз компаниясына байланыштуу банкроттуулук ишин карай албайт деп эсептейбиз. Бир нече себептерден улам алардын бул ишти ал жакта кароого укугу жок.
Деп айткан эле адвокат Дмитрий Евсеев. Андан бери Нью-Йорктогу сотто бирде Центеранын, бирде кыргыз өкмөтүнүн кызыкчылыгындагы майда чечимдер кабылданып жатты. Кантсе да кыргыз өкмөтү ишти караган судья Лиза Бекермандын 15 сентябрда Центер Голд колдогон адвокаттардын Кыргызстанга күнүнө 1,000,000 долларлык санкция салуу тууралуу өтүнүчүн четке какканын чоң жеңиш катары кабыл алды. Кумтор маселеси Нью-Йорктогу соттон тышкары Стокгольмдогу эл аралык арбитражда да каралышы керек эле. Бирок арбитр өз каалоосу менен ишти кароодон баш тартканы ноябрь айында белгилүү болгон. Азырынча жаңы арбитр дайындалганы так белгисиз. Декабрь айынын ортосунда Кыргызстан да өз жүрүшүн кылып, канадалык компанияны Кумтор Голд ишканасынын компьютерлерине кирүүгө бөгөт койгон үчүн сотко бергени белгилүү болду. Урматтуу кагарман, сиз Кумтор Алтын Кен айланасындагы бир жыл ичинде орун алган окуяларды талдаган Азаттыктын атайын берүүсүн угуп жатасыздар. Микрофондо Кубат Касымбеков. Ошентип, эл аралык сотто эки тараптын аргументтеринен таймашы жүрүп жатканда Кыргызстандын өзүндө мурдагы жана учурдагы аткан минерлер биринен сала бири кармалып сурак алынып жатты. Кыргызстан Кумторду өзүнө алгандан кийин улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет ген жаңы уюштурган учурда түзүлгөн келишимдерден тартып соңку макулдашууларга чейин изилдөөгө киришкен.
Ал жерде көптөгөн мурдагы премьер министрлери бар, спикерлери бар, депутаттары бар, мамлекеттик чоң кызмат иштегендери бар. Керек болсо мүмкүн биз кээ бир президенттерди дагы жоготатабыз. Мурдагы иштеп кеткен президенттерди. Себеби дегенде алардын дагы ошол жерге түзөтүш тийиштиги бар.
Деп айткан эле 2-июнда УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев. Айтор Кумтор ишинин алкагында Кыргызстандын мурдагы үч президентине, Аскар Акаевке, Курманбек Байкеевке жана Алмазбек Атамбаевке түз же кыйыр түрдө кине тагылды. Экс-президент Сооронбай Жээнбековго сурак берди. 30га чукул мурдагы премьер-министрлердин дээрлик 3-тен 1ине чукулу Кумторго байланыштуу ар кыл айыптарга кабылды. Алардын ичинен өлкөнүн ичинде жүргөн мурдагы 4 премьер-министр Өмүрбек Бабанов, Жомарт Отурбаев, Темир Сариев жана Мухаммед Калый Абылгазиев Кумтор боюнча тергөө абагына отуруп чыкты.
Бүгүн биринчи гана жолугушуу болду. Анан дагы иштейбиз, мен бир жумага келдим.
Акаевдин 2005-жылы Орусиядан баш калка тапкандан бери биринчи жолу 2 рет Кыргызстанга келип сурак бериши Кумтор ичиндеги негизги учурлардын бири болуп калды.
Менин оюмча Кумтордун иши жакынкы бир айда ары же бери болгондо ачыкка чыгат. Бирок мен болгулап атам, Акаевдин келиши бекер эмес. Акаев менен бул Сентериянын орто кыргыз өкмөтү менен Сентериянын ортосундагы ортомчу, мен оюмча Аскар Акаев болуп атат.
Деген ой менен бөлүшкөн саясатчы Бектур Асанов. Мурдагы бийлик башчыларынан тышкары Кумторго байланыштуу президенттин парламенттеги мурдагы өкүлү Данияр Нарымбаевке 2012-жылкы чечимдер боюнча ошол учурдагы спикер, азыркы депутат Асылбек Жээнбековго, депутат Төрөбай Зулпукаровго, 2013-жылдагы келишимдер боюнча экс биринчи вице-премьер-министр Тайырбек Сарпашевко айып тагылган эле. Соңку бир нече айдын ичинде айыпталган атка минерлердин көбү ар кандай шартта тергөө абагынан чыгарылды. 2021-жылдын аягына карай азыр Кумтордогу коррупциялык иштерге байланыштуу 2 киши гана Данияр Нарымбаев менен Тайырбек Сарпашев абакта отурат. Эксперттик чөйрөдө Кумтор ишин кыргыз өкмөтүнүн Сантара менен соттошууга даярданып жатканы менен түшүндүргөндөр болду. Урматтуу кагарман, азаттыкты угуп жатасыздар. Ошентип, азырынча Кумтор иши жана Сантара Голд менен соттошуулар качан кандай аяктары так белгисиз. Кыргыз өкмөтү менен канадалык компания сентябрь жана декабрь айларында 2 күндүк сүйлөшүүлөрдү өткөрдү. Алгачкы сүйлөшүү Швейцариянын Женева шаарында өткөн эле. Декабрь айындагы сүйлөшүүнүн жыйынтыгы тууралуу кыргыз бийлиги да Сантара Голд да маалымат берүүдөн карманып турат. Ошентсе да эки тарап тең мунасат табууга кызыктар өңдү. Маселен, сүйлөшүүлөрдүн соңку айлампасын отурлай Reuters, Financial Times сыяктуу алдыңкы эл аралык басылмалар кыргыз өкмөтүнүн талашты соттон тышкары чечүү ниети тууралуу билдирүүлөрүн жарыялады. Центрада маселени мунаса жолу менен чечүүгө даярдыгын, бирок жагдай компенсациянын көлөмүнө жараша болорун билдирип жатат. Центранын президенти Скотт Перри да компаниянын ноябрь айындагы аудиоконференциясында сиздер кенди кайра артка алууну каалайсыздарбы же акчалай жол менен чечүүнү көздөп турасыздарбы деген суроого мындай жооп берген болчу.
Биз өзүбүздүн укугубузду жана акционерлердин кызыкчылыгын коргоо багытында колдон келген аракетти кылып жатабыз. Бирок кыргыз тарап таштаган айрым кадамдардан кийин кенди мурдагы позицияга кайтышын элестетүү кыйын. Биздеги айрым акционерлердин арасында эми алдыга жылып, кенден толук чыгып кетүүнүн жолдорун караштырыш керектигин айткандар бар.
Деп айткан Скотт Перри. Президент Садыр Жапаров канадалык компания менен сүйлөшүүлөрдү 2021-жылдын аягына чейин бүтүрүүнү тапшырганы кабарланган эле. 20-декабрда Канададагы Canadian Dimension журналында Кумтор алтын кени үчүн күрөш соңуна чыгып бара жатабы деген макала жарыяланды. Анда автор, канадалык жазуучу Оуэн Шолк, Кумторго байланыштуу бир катар жагдайларга токтолуп, президент Жапаровдун Кумторду улутташтырганын көп адамдар колдогонун, ошол учурда анын өз бийлигин кеңейтүү үчүн элге жаккан саясаты гана жүзөгө ашырып жатканын айткандар бар экенин жазган. Шолк жакында Азаттыкка курган маегинде Центара менен кыргыз өкмөтүнүн тиреши кандай аякташы мүмкүндүгү тууралуу ойлор менен бөлүштү.
Сантера кумтөрсүз деле иштеп кетерин, Түркия жана Канада сыяктуу башка жерлерде инвестициясы бар экенин айтып жатат. Балким андай деле болушу мүмкүн, бирок алар үчүн кумтөрдөн айрылуу өтө өкүнүчтүү жагдай. Себеби алар бул кенден миллиардтаган киреше таап турган. Кыргызстандын көз карашынан алганда окуялар кандай өнүгөрү да кызыктуу. Эгер кыргыз өкмөтү кенди көзөмөлгө алса, аларда алтынды сатууга байланыштуу маселелер жаралышы мүмкүн.
Деди Canadian Dimension журналына макалаларын жарыялап жүргөн Оуэн Шолк. Ал кумтөргө байланыштуу Кыргызстандагы окуялардан Канада коомчулугу дээрлик кабарсыз экенин, расмий Оттава адатта чет өлкөдө иштеген канадалык компанияларга коюлган экологиялык дооматтарды көз жазымда калтырарын кошумчалады. Урматтуу агарман, сиз кумтөр алтын кенин айланасындагы бир жыл ичинде орун алган окуяларды талдаган азаттыктын атайын берүүсүн угуп жатасыздар. Микрофондо Кулат Касымбеков. Алтын демекчи, 17-сентябрда Лондондогу баалуу металдар базарынын ассоциациясы кыргыз алтындын алтын афинаждоочу заводунун аккредитациясын токтотуп, Кыргызстанды өндүргөн алтынын батыш өлкөлөрүнө түз сатуу мүмкүнчүлүгүнөн убактылуу ажыраткан. Уюм буга кыргыз алтынга ыктымал алдамчылык сыяктуу дооматтар коюлуп жатканын себеп катары көрсөткөн. Мындай жагдай Кыргызстандын ичинде кумтөрдүн алтынынын келечеги жана аны сатуу жолдору тууралуу ар кыл талкууларга жол ачкан. Жогорку кеңеште кумтөрдөн казылып жаткан алтын кайда сатылып же сакталып жатканы, төлөнгөн салыктын көлөмү тууралуу да маселелер көтөрүлгөн. 19-декабрда Жалал-Абадта жергиликтүү эл менен жолугушууда президент Садыр Жапаров Кыргызстан кумтөрдүн үзүрүн келерки жылдан тартып көрөт деп ишендирди. Ал кумтөр 100% Кыргызстандын колунда экенин, кол коюу процедуралары гана калганын, май айынан берки 200 миллион долларга жакын таза киреше кумтөрдүн эсебинде турганын айткан.
Эми кумтөрдүн акчасын Кудай буйруса жаңы жылдан кийин көрөбүз мунун үзүрүн. Бир 300 миллион доллар менен январь айына киребиз. Бул 30 жылдын тарыхында мындай болбоптур. Биринчи жолу болот. 2009-жылы болгон экен, мага финансисттер айтып берди. Анда бирок Россиядан бергелген 200 миллион Россия берген экен. Биз азыр эч кимден албай өзүбүздүн 300 миллион доллар менен киребиз. Ошону бөлүштүрүп беребиз. Завод, фабрика салганга, дыйкандарга кредиттерге, ар кайсы жерге ошо жолдорго.
Жапаров министрлер кабинетинин 25-декабрындагы жыйынында да кумтөр маселесине токтолуп, алтындын кардарлары көп экенин, Кыргызстан кумтөрдүн алтынын сата ала турганын айткан. Тоо кенчилер жана геологтор бирикмесинин төрагасы Дүйшөнбек Камчыбеков Кыргызстан кумтөрдү өз алдынча иштетип кетеринен күмөн санабайт. Ал өндүрүлгөн алтынды сатса болорун, бирок кеп анын баасында экенин айтты.
Коңшу өлкөлөр, ошол эле мисалы Индия өлкөсү болобу же Турция болобу, башка сатып алуучулар бар, аларга сата берсек болот. Биз жыл жана ЛБМНнын Лондондо биржадагы сертификаттан айрылып калгандан кийин мындай кандай качество менен сатабыз, маселе только ошондо болуп калат да. Ошого жараша баасы канча болуп калат, баягы уступка менен сатышыбыз керек болуп калабы, сертификатыбыз жок, сүйлөшүү жолу менен сатканда баасы кандай болуп калат, маселе ошол жерде болуп калат,
деди эксперт. Канчыбеков кумтөрдү ачык же жабык жол менен алтын өндүрүү жолдоруна жараша болочокто өндүрүлгөн алтынын көлөмү өзгөрүшү мүмкүндүгүн кошумчалады. Ноябрь айында Сантара Голд кумтөр кени Кыргызстанга өткөндөн кийин алтын казуу мурда бекитилген пландан 24% кыскарып кеткенин билдирип чыккан. Кыргыз өкмөтү жана кумтөр голд компания бул маалыматты дароо төгүндөгөн. Ишкананын тышкы башкаруучусу Теңиз Бөлтүрүк Кыргызстан алтынды чет жака сата электигин билдирген. Жакында министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров кумтөрдө жылдын соңуна чейин 14.5 тонна алтын өндүрүлө турганын айтты. Эми Кыргыз өкмөтүнүн кумтөр алтын кенине байланыштуу убадалары 2022-жылы анык көрүнмөкчү. Кулат Касымбеков, Азаттык.
Азаттык радиосунун интернеттеги дареги azattik.org. Орус тилиндеги сайтыбыз ruschekit.azattik.org. Азаттык үн алгысы. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Кыргызстан 2021-жылды октябрь окуясынан кийинки жаңы бийликтин саясий реформасынын айланасындагы ар кандай өнөктүктөр менен өткөрдү. Президенттик шайлоо жана референдум менен башталган жыл парламенттик шайлоо менен жыйынтыкталды. Бул саясий өнөктүктөрдө Садыр Жапаров президент болуп шайланып, президенттик башкаруу формасын киргизген жаңы конституция кабыл алынды жана Жогорку Кеңешке жаңы система менен шайланган депутаттар келди. Жогорку Кеңештин мөөнөт узартылган 6-чы чакырылышы саясий реформаны ишке ашырууда негизги таяныч болду. Жүздөгөн мыйзамдар кайра каралып, кылмыш, салык кодекстери жаңы кабыл алынды. Ошондой эле 13 октябрда жаңы конституцияга ылайык министрлер кабинети куралып, анын башына мурдагы депутат, кумтөрдүн ишин иликтеген комиссиянын төрагасы Акылбек Жапаров келди. Кумтөр ишин териштирүүлөр, ири камоолор, коррупцияга, ашыкча байууга тиешелүүлөрдөн каражат өндүрүү өнөктүктөрү да ушул жылы башка окуялардан болду. саясий стабилдүүлүктү кепилдей турган кадамдар дээрлик жасалды деп эсептеген бийлик 2022 жылдан баштап өлкө элдин жашоосун оңдоо менен алектенүү керектигин айтууда. Президент Садыр Жапаров саясатты унутуу керектигин эскертүүдө. Жогорку кеңештин 7-чи чакырылышына добуш берүү жыйынтыктагандан кийинки элге кайрылуусунда мындай деген.
Уакыт өтүп жатат, ал эми аткара турган иштерибиз арбын. Эми өлкөбүздө алдыдагы 5 жыл ичинде ири саясий өнөктүктөр болбойт. Биз бул мезгилде Кыргызстандын экономикасын көтөрүүгө, элибиздин жашоо турмушун жакшыртууга багытталган иш аракеттер менен гана алек болушубуз кажет.
Алдыдагы жылда өңчөй калктын социалдык экономикалык абалын оңдоо, экономиканы көтөрүү менен алек болуу Акылбек Жапаров төрагалык кылган министрлер кабинетинин да башкы убадаларынын бири болууда. Төрөганын парламентте берген убадасына караганда 2022 жылы республикалык бюджеттин көлөмү 4.7 миллиард сомго жетет. Ошол эле учурда Кыргызстандын бюджетин колдоого Азия өнүктүрүү банкы өңдүү эл аралык ири каржы уюмдары адаттагыдай каржылык колдоо берет. Бюджетти көтөрүүнүн ички булактарынын катарында көмүскө экономиканы ачыктоо, коррупцияга каршы күрөштү күчөтүү саналууда. Бул багыттагы иш 1 январдан баштап күчүнө кире турган жаңы салык кодекси менен жөндөлөт. Мындан тышкары бийлик келерки жылы Кумтөр ишканасынын таза кирешеси 300 миллион долларга жетерин, өлкөдөгү жалпы киреше 40% өсөрүн болжоп, анын эсебинен мугалимдердин, дарыгерлердин, милиция жана аскер кызматкерлеринин эмгек акысы көбөйөрүн, пенсияга жөлөк пулга акча кошуларын, дыйкандарга насия бериле баштай турганын убада кылууда. Завод, фабрика, жол курулуштары башчылары да айтылууда. Анткени менен коомчулукта бийликтин убадаларына, аракеттерине көз караш бир кылка эмес, баалар өсүп, энергетика кризиске кептелип, пандемия этектеп турганда бийликтин булдумагы канчалык деңгээлде ишке ашат? Кыргызстан туруктуу өнүгүүгө бет алабы же коомдук саясий, социалдык турмуштагы олку-солкулук сакталып кала береби? Ушул өңдүү суроолорго эксперттерден да ишенимдүү жооп боло элек. Адилет клиникасынын жетекчиси Чолпон Жакыпованын пикиринде көп өлкөлөрдө экономикалык кризис, отун, миграция жаатындагы кризистер жабыркатып турган шартта кыргыз бийлик үчүн 2022 жыл ого бетер оор болот. Анткени глобалдык кризистерден тышкары Кыргызстанды алдыда башкаруу кризиси күтүүдө. Ага башкаруу системасын реформалоодон кийинки жаңылыш дайындоолор, соттун көз карандылыгынын күчөшү, мамлекеттик органдардын ич ара башаламан бөлүштүрүлүшү өңдүү көрүнүштөр себеп болот. Бул экономикалык көрсөткүчтөргө зыянын тийгизчү, социалдык жарылууга чейин жеткирчү тоокелчиликтер.
Проблема заключается в том, что у них работает система сдержек и противовесов.
Башка өлкөлөрдө чыгымдар менен ага каршы аракеттердин системасы иштейт. Калктын төмөнкү катмарында акыйкаттыкка жетүү мүмкүнчүлүгү бар. Сот системасы нормалдуу иштейт. Акыйкаттык сакталат. Ошондуктан социалдык жарылууга жеткирбей турган коопсуздук жаздыгы бар. Бизде мындай коопсуздук жаздыгы жок. Сот укук коргоо системасы мурдагыдай эле акыйкатсыз, коррупциялашкан, көз каранды бойдон калууда.
Несправедливый, коррумпированный, зависимый. Так у нас это же и есть, понимаете?
Жакыпованын айтымында кара кече көмүр кенинеги кризис дал ошол башкаруу системасынын абалын көрсөтүп турат. Социалдык жарылууга кириптер кылчу тобокелчиликтерди алдын алуу үчүн бир күн мамлекеттик кызматта иштебеген, мыйзамды окуп түшүнбөгөн, алдын көрө билбеген адистерден арылып, кесипкөйлүктү башкы принцип кылып алуу шарт.
Системе госуправления у нас сейчас очень мало осталось.
Биздин мамлекеттик системада башкаруу тажрыйбасы жетиштүү адистер абдан аз калды. Ар бир инкылапчы инкылап жасоого жардам берген кишини алып келип жатат. 2005 жылы Курманбек Бакиевти кадр саясатында регионализм күчөп кетти деп сындаганбыз. Анын жыйынтыгында 2010 жылы убактылуулар инкылапчыларды алып келди. Башкача айтканда бардыгы өздөрүнүкүн алып келип жатат. Биз чүйлүгүн да, оштугун да, көлдүгүн да көрдүк го. Бирок ошолордун ичинен башкарууну билгендерди, сабаттуу жетекчини тапсын да.
Понимаете? Пусть найдут людей, которые являются управленцами.
Антикоррупциялык ишкер кеңештин баш катчысы Нурипа Муканова тескерисинче өлкө 2022 жылга чоң үмүт менен кирип баратканын айтты. ал 2021 жылдагы саясий реформалар парламенттик шайлоонун таза өтүшү коомдун өнүгүүгө карай үмүтүн арттырганына, мамлекеттик башкарууга өлкө кызыкчылыгына кызмат кыла турган муун келатканына ишенет. Муканованын баамында эми ынкылапчыл маанайдан кетип, стабилдүүлүктү көздүн карегиндей сактай турган кез келди.
Элдердин маанайы азыр жакшы да, ошо азыркы көп жаштар эл үчүн анан мамлекет үчүн иштеп берелик деп өзлөрүнүн мындай инициативасы менен чыгып, өзүлөрү келип, биз эмне жардам берелик, колдон буттан алып чогуу иштешелик деген инициативалар аябай көп болуп атат. Бул деген аябай жакшы көрүнүш деп ойлойм. Эмне дегенде жаштардын аң сезими өзгөрүлүп атканы көрсөтөт. Эмне дегенде революционный настроениянын ушундай позитивдүү руслага өткөрүш керек да.
Көз карандысыз экономисттер, ишкерлер келаткан жылда Кыргызстанды күткөн тобокелчиликтердин катарына жакырчылыкты, ишкердик климаттын ишенимсиздиги, ишкерлердин капиталын башка өлкөлөргө сатууга аргасыздыгы өңдүү көрүнүштөрдү кошуп жатышат. Эл аралык ишкер кеңештин аткаруучу директору Аскар Сыдыковдун божомолунда инвесторлордун да жакын арада жабылып келери күмөн.
Көп ишкерлер жок, биз күтүп турабыз, силердин саясатыңар кандай болот, азыр белгисиз болуп атат, улам улам жаңы нерселер чыгып атат, биз күтүп турабы дегендер көп болуп атат да. Себеби аларга биринчиден эме деп коет, алдын ала айта тургандай болсун деп атышат да, предсказуемость керек. Экинчиден аларга мындай түшүнө турган адекваттуу министрликтердин жетекчилери керек.
Дүйнөлүк алкакта күн санап өсүп жаткан кымбатчылык Кыргызстандын шартында саясий урааңга айланып кетүү тобокелчилиги бар, дейт саясат талдоочу Болот Жунусов.
Бүгүнкү кымбатчылык, өсүп аткан жакырчылык эң биринчи саясий проблема болуп келет деп ойлоп атам да эмнеги жылы. Мен деле Кыргызстан жөнөкөй жаранын андайды каалабайбыз, бирок күнүмдүк турмушта ар бир адам мени менен сүйлөшсөң, туугандар, жакындар менен сүйлөшсөң, баары эле ушул маселени көтөрүп атат. Бензинден баштап кичинекей балдардын кийим кечеси да баары кымбаттады. 30% канча ушундай өсүп атат, элдин баары сезип атат. Буну кантип кармайт, кантип оңдойт, мындай жолдор деле көрүнбөйт атат, мындай угам этпиз. Жөнөкөй эл кыйналганда бир күнү бул дүйнөнүн баарынын баасы өсүп атат деп айткан аргумент болбой калат да, саясий аргумент болбой калат, эл түшүнбөй калат бир күнү да. Эмне болсо ошол болот, бирок жашообузду оңдоп алалы деген да маселе чыгып калышы мүмкүн дейм да.
Мындайда элдин талаптарын, бийликтин саясий реформасын колдобогон оппозиция, парламенттик шайлоонун жыйынтыктарына нааразы болгон талапкерлер, бийлик жыл бою ар кандай жагдайларга байланыштуу камакка алган саясатчылардын талапкерлери желек кылып алып көчөгө чыгышы мүмкүн. Ошондуктан талдоочу бийлик экономикалык реформаларды жасоо, элдин турмушун оңдоо убадаларын убада бойдон калтырбаганга же аткарылбай турган убадаларды бербегенге аракет кылыш керек, дейт.
Бир жыл политический реформа болду, мына жол ачылды, эми азыр экономик реформа жасайбыз деп атышат. Бирок бир жылдын ичинде деле вектордору ушу кайсы жагынан барабыз деген мындай курсу көрүнмөт да.
Коррупцияга каршы ишкер кеңештин баш катчысы Нурипа Муканова алдыдагы жылы экономиканы реформалоодо элдин турмушун оңдоо жаатында көп тоскоолдуктар бар экенин тамбайт, бирок аны жөнгө салууга мамлекеттин да президенттин да эрки жетерине ишендирди.
Бүгүнкү күндө бизде 60% экономика көмүшкө экономикада. Анан ушул жакта бир фактор бар да, бирөөсү ошо контрабанда, экинчиси бул кырсывание. Ошол эки факторду жоготсок, көмүшкө экономикада бюджетке келген каражат пропорционально өсөт да. Бул өкө тең коррупционный механизмдер да. Ошон үчүн ушул эки механизмди, эки факт жоюлуш керек. Ушул тарапта биз да иштеп атабыз, бизнес менен кошо кабинет министров да иштеп атат.
Көмүшкө экономиканы ачыктоо азыркы өкмөт көтөрүп жаткан башкы демилгелердин бири болгону менен 1-январдан тарта ишке кирип жаткан салык кодекси ишкерлердин нааразылыгын жаратууда. Мындай кырдаалдын түзүлүшүн экономисттер министрлер кабинети тарабынан жүргүзүлчү түшүндүрүштеринин чабалдыгы катары баалашууда. Эксперттердин божомолунда бул өңдүү ар кандай социалдык, экономикалык, ал тургай саясий маселелерди көтөргөн нааразылыктар көбөйүшү мүмкүн. Өлкөнүн капчыгына күч келтире турган башкы маселелердин дагы бири 2022-жылы тышкы карыздын 26.6 миллиард сомун төлөшү керек. Ички тышкы башка тобокелчиликтерден тышкары глобалдык деңгээлдеги пандемиянын да оңой эмес түйшүгү өлкөнү күтүп турат. Саясат талдоочулар азыркы бийликтин алдыңкы жылдардагы экономиканы калыбына келтирүүнүн, ыкчам өнүктүрүүнүн, элдин жашоо стандарттарын кескин жогорулатуунун жылдарына айландыруу ниети коомдун өксүгү менен талабын туюп, өткөндөн сабак ала алган конкреттүү жана ынанымдуу негиздерге таянган билерман саясатынан көз каранды. Бурулкан Турдубек кызы, Айбек Бийбосунов, Бишкек.
Эски жыл аяктап, жаңы жыл келер алдында дайыма баарыбыз бул жыл кандай жыл болду, алдыда дагы эмнелер күтүп атат деп ойлонот окшойбуз. Анан азыр дал ушул кырдаалда өзүңөр билесиңер, жалгыз эле Кыргызстанда эмес, коңшу өлкөлөрдө, башка да алыскы өлкөлөрдө кымбатчылык болуп атат, пандемия, Ооганстанда тынч эмес, эл көчөгө чыга албай отурган өлкөлөр бар. Ушул чек арада, өзүбүздүн чек арада эл кооптонуп жашап атабыз. Бир ичине тарс эткен дабыш болсо эле чоочуп тура калабыз деген деп айткандарын укканда биздин өзүбүздүн жашоодогу тынчтык канчалык баалуу экенин түшүнөсүң да. Ошондуктан эң башкысы баарыбыздын жашообузда, өмүрүбүздө, жалпы баардык кыргызстандыктардын үйлөрүндө тынчтык болушун, өлкөбүздө тынчтык болушун, туруктуулук, өнүгүү, албетте эл кыйналбасын, жаңы жумуш орундар ачылсын, жаштар сапаттуу билим алсын, айылдагы алыскы тоолуу айылдардагы мектептерде дагы балдар кыздар жакшы алдыңкы билим алышсын. Жалгыз эле мектептен эмес, азыр интернеттен дагы көп түрдүү маалыматтарды өздөрү үчүн, келечек үчүн пайдалуу маалыматтарды ала алышат. Андан тышкары чет тилдерди окуй алышат. Дүйнө кандай өнүгүп атканын, кандай кесиптер эң керектүү болуп атканын, өздөрүнүн эле мекендештери кантип өз жолун таап, бир ийгиликтүү, бактылуу жашоо турмуш куруп аткандарын үйрөнө алышат. Ошонун баарын өздөрүнүн жашоосу үчүн пайдаланып, келечекте биздин азыр жаңы муун, жаштар, балдар, кыздар баары келечекте азыркыдан дагы мыкты, өнүккөн алдыңкы Кыргызстан курушун каалайм. Анан ушул учурда азыр балким кыйналып аткан үй бүлөлөр бар, үйүндө ооруларды карап аткандар бар. Ошолордун баарына буюрса сакайып кетип, кыйналбай, медицинабызда өнүгүп, доктурларда кыйналбай, айтор ар ким өзүнүн ден соолугун жакшы карап, анан ооруп аткандардын дарылануусу жакшы болуп, ийгиликтүү болуп айыгып кетишин каалайбыз. Баарыбыздын, ар ким өзүнүн үйүндөгү жарыкты башкалар менен бөлүшүш керек. Ошондуктан мен быйыл өзүм биздин берүүлөрдө каарман болгон, өзүнүн жашоо турмушундагы кыйынчылыктар тууралуу айтып бергендерге, мисалы 37 жаштагы Новопокровка деген айылда Валерий Гаук деген жапжаш жигит ковид учурунда элдин баарын дарылап атып, аягында өзү да жуктуруп ооруп калганда бир да оорукана кабыл албай, анан ушул ата энесинин колунда каза болгон экен. Ошол Валерий Гауктун окуясы менин жүрөгүмүн бир орун алып, аябай дайыма ушул Валерий жөнүндө ойлоп, анын артында жаш келинчеги, эки кичинекей баласы калган, анан ошолордун үйүнө белек берүүдүн. Ушундай үй бүлөлөргө жардам бергенге аракет кылабыз. Анан дагы биздин каармандарыбыз, өзүңөр билесиңер, ар кандай бир майыптыгы бар болсо дагы бир кичинекей иш жасап, бир кичинекей оюнчуктарды же бир самандарды жасап ушинтип аракет кылып аткан мекендештерибиз бар. Ошолорго колубуздан келишинче бир чакан болсо да белектерди бергенге аракет кылдык. Ошондуктан дайыма өзүбүздү жана туугандарыбызды гана ойлобой, тегерегибизде башка дагы биздин жардамыбызга, биздин колдообузга муктаж адамдар бар экенин унутпайлы. Баардыгыңыздардын үй бүлөңүздөргө, үйүңүздөргө тынчтык, өнүгүү жана бакты таалай каалайм. Рахмат чоң.
Азаттык үналгысы. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Азаттык радиосунун кыргыз кызматынын жетекчиси Венера Сагындык кызынын куттуктоосун уктуңуз. Ушуну менен 2 январдагы таңкы программанын бир бөлүгү соңуна келип калды. Студияда Санжар Иралиев. Сайтыбызга кирип кабар макалаларды окуп туруңуз. Дареги азаттык чекит орг. Азаттыктан сүйлөйбүз, кутман таңыңыз менен. Студияда Санжар Иралиев. Алдыдагы жарым саатта 2021 жылга себеп салган талдоо баяндарды угасыз. Алгач кыргыз экономикасындагы ош кыйышка кайрылабыз. Ал эми уктуруунун 2 бөлүгүндө чет элде иштеп жашап жүргөн журтташтар жана алардын мекенге кошкон салымы жөнүндө баянды сунуш кылабыз. Бүгүн 2022 жылдын 2 январы. Былтыр тагыраагы 2021 жылы Кыргызстандын экономикасы аз маз өсүш менен чыкты. Ошол эле кезде өлкөнү кымбатчылык, кургакчылык сыяктуу кризистер коштоп келди. Жыл жыйынтыкталганы менен экономикалык жана финансылык көрсөткүчтөрдүн 12 айлык эсеби толук чыга элек. Ага карабай жагдайды талдап көрөлү, анда сөз Эрнест Нурматовто.
Демек, экономиканын өзөгүн түзгөн ички дүң продукция же ички дүң өндүрүм 2021 жылдын январ-ноябрында 626 миллиардга жакын сомду түздү. Натыйжада 2020 жылдын ушул мезгилине салыштырмалуу 2.4% өстү. Бул сандар Улуттук статистика комитетинин баштапкы эсеби. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров жыл жыйынтыктоочу жыйналышта көрсөткүчтөрдү мындайча комментарийледи.
2020 жылдын жыйынтыгы ички дүң продукциясын -8.6% менен бүтүрдүк. ИДП-нын түшүшү март айынан эле баштап токтой баштады. Андан кийин акырындап өсө баштады дагы сентябрь айында биз араңдап атып 100%га жеткиздик. 2021 жылдын 11 айынын жыйынтыгы боюнча ИДП-нын реалдуу өсүшү 2.4% түздү. 2021 жылдын прогнозу боюнча 3.2-3.5 түзөт деп ишендирип кете алабыз.
Деталдуу алганда январ-ноябрда соода, кызмат көрсөтүү, өнөр жай секторлору өсүштө болду. Тескерисинче, курулуш тармагы менен айыл чарбасы төмөндөдү. Алгач коюлган планда бийлик 2021 жылы экономика кеминде 5%, бул болсо 10%га чейин өсөт деп болжолдогон эле. Бирок кийин пандемиянын кесепеттери кыскарбаганын жана башка жагдайларды эске алуу менен өсүштүк мерчемди 3.8%га чейин түшүргөн. Азыр эми декабрдын эсеби менен буга жетип барышы реалдуу эмес. Башка жагдай. Жогоруда Акылбек Жапаровдун сөзүндө келтирилгендей, 2020 жылдын көрсөткүчтөрү 2019 жылкыга караганда кыйла артка кеткен эле. Анан так ошого салыштырылган сандарды өсүү деп атоо кыйыныраак болуп турат. Эл аралык ишкерлер кеңешинин төрагасы Аскар Сыдыков теманын ушул өңүтү жөнүндө үн кошту.
20 жыл Кыргызстанда гана эмес, дүйнө жүзү боюнча пандемиянын жылы эң оор жыл. Ошондуктан ушул көрсөткүчтөрдүн баарын 19 жыл менен салыштырыш керек да. Мисалы 20 жылы биздин экономикабыз 8.6%га түштү ылдыйларда. Демек биз 19 жылга кайтыш үчүн ошол эле деңгээлге келиш үчүн биз быйыл ошол 8.5%га өсүшүбүз керек болчу. А биз 2.4%га араң өсүп атпайбызбы? 3 эсе аз, 3 көп эсе аз. Демек биз 19 жылга дагы деле келе албай жатабыз да. А бул жерде 20 жыл менен салыштырганда бүт эле сонун, сопсонун.
Деген менен коронавирустук шартка карабай Кыргызстандын Евразия экономикалык биримдигиндеги өнөктөштөрүнүн экономикасында өсүштөр өйдөрөөк болгонсуду. Маселен, 10 айдын эсебинде ички дүң өндүрүмдүн темпи Беларуста 2.5%, Казакстанда 3.5%, Арменияда 4.3%, жана Орусияда 4.6%га катталды. Январ-октябрдын санагы менен коңшулардан Өзбекстандын экономикасы 6.9% жогорулоо менен чыкты. Кыргызстандагы өсүш эмне үчүн мынчалык болбой калды? Экономист Расул Түлөевдин талдоосун ортого салалы.
Эң биринчиден бизде быйыл өтө көп мындай саясий туруксуздук болду да, анткени мындай кустуризация деген нерселер, күч органдары бизнеске кирилишип, өркүтүп, коркутуп ошондой нерселер пайда болду да. Биринчиден ошон үчүн отток капитала кетти, көбүнчө бизнестер Кыргызстандан чыгарып кетишти өзүн ишканаларын. Экинчи энергетикалык кризис. Бул дагы өзүнүн таасирин берип атат. Анткени кандай ишкана ачпасаң электр энергия керек. Үчүнчүдөн, быйыл кургакчылык жыл болуп, андан тышкары сууну Казакстанга, Өзбекстанга сатып ийди. Үчүн айынан айыл чарбада өзгөчө могучу өрөндө дыйкандар банкрот болушту. Пландан жарымын эле кирешесин алышты. Кескин түрдө ошол кирешени азайтты да.
Дүйнөлүк банк, Азия өнүктүрүү банки сыяктуу эл аралык финансылык уюмдар мурдараак жарыялаган баяндамаларында Кыргызстандын экономикасы 2022-2023 жылдарга барып калыбына келэрин болголошкон. Кыргызстандын бийлиги да мына ушундай сценарийге үмүт артып турат. Экономиканын абалын чагылдырган башка индикаторлорго келели. Узаган жылдагы анын айкын түрү инфляция болуп жатты. Мында да Улуттук статистика комитетинин эсеби менен сөзүбүздү улайбыз. Мекеменин талдоосуна ылайык 2021 жылдын 11 айынын жыйынтыгында жалпы республика боюнча инфляция же керектүү бааларынын өсүүсү 9.7% түздү. Дээрлик 10%. Бул дагы Кыргызстан мүчө болгон Евразия экономикалык биримдигиндеги өлкөлөрдүн ичинен эң чоң инфляция. Эгер түр-түрүнө бөлө келгенде кыргыз жергесинде алкоголдук ичимдиктер жана тамеки 10.8%, тамак аш азыктары жана алкоголсуз суусундуктар 11%, азык-түлүк эмес товарлар 10%га чейин, калкка кызмат көрсөтүүнүн тарифтери 5.1%га чейин өстү. Бул 2020 жылдын декабрындагы нарктарга салыштырмалуу. Бирок эгер ошол эле жылдын башындагы бааларга салыштырсак, кээ бир товарлар 20-30%, айрымдары 50-60%га чейин кымбаттаган болуп калат. Алардын ичинде бензин, эт, өсүмдүк майы, шекер сыяктуу нерселер бар. Башка өлкөлөрдүн бийликтери сыяктуу эле Кыргызстандын жетекчилиги да кымбатчылыкты ооздуктоо аракеттерин токтоткон жок. Ошентсе да анын жемиши анча сезилбеди. Адистер баанын өсүү процесси дагы уланат деп эскертишүүдө. Ага экономист Расул Түлеев мындай жүйөлөрдү келтирди.
Кымбатчылык дагы улана берет тилекке каршы. Анткени айтып атпаймынбы, быйыл кургакчылык жыл болду. Мурун айыл чарба жок дегенде бизде өзүбүздү камсыз кылып атса, быйыл ошол дагы жетишсиз болот. Мындай жөнөкөй эле товарлар да. Ошон үчүн импорт көбүрөөк керек болот. Импорт сөзсүз түрүндө кымбатыраак болот. Экинчиден жанагы мунай зат кымбаттаганы, бул дагы сөзсүз түрүндө бүт товарларда жана кызматтарда анын мындай чыгымы ошол баага кирет да. Анан ошон айынан инфляция дагы күчөйт да. Анткени менин чыгымдарым мисалы үчүн 10 сомго көбөйсө, мен ага мисалы үчүн баага 10 сом эмес 12 сомго кошолом да, мындай чисто психологический.
Кыргызстандын тышкы жана өз ара соода жүгүртүүсү 10 айдын эсеби менен 5.7 миллиард доллар болду. Жана 2020 жылдын январ-октябрына салыштырмалуу 21%га көбөйдү. Мунун ичинде экспорт 19% артка кетсе, импорт тескерисинче 43%га жогорулады. Мында Кыргызстандын экспортунун азайышын күнтөрдөгү алтындын сыртка чыкпай калышы менен түшүндүрсө болчудай. 2021 жылдын май айында кыргыз өкмөтү өлкөдөгү эң негизги кен күнтөрдү өзүнө алгандан кийин андагы өндүрүлгөн алтын өлкө ичинде калтырылып жатканын маалымдаган. Бирок азырынча канча алтын Кыргызстанда калганы, канчасы чет жакка сатылганы белгисиз. Ошентсе да акыркы санактарда жалпы экспорттун 40-50% алтын түзүп келгенин эске алып, көрсөткүчтүн азайышын ушуга байланыштырабыз. Экономиканын дагы бир маанилүү көрсөткүчү бул түз инвестиция. анын санагы кыйла кечигип чыгат. Улуттук статистика комитети азырынча январь-сентябрдын гана көрсөткүчтөрүн жарыялады. 2021 жылдын алгачкы 9 айында Кыргызстанга 503 миллион доллар тикелей инвестиция келип, мурдагы жылдын ушул мезгилине салыштырмалуу 26% көбөйдү. Ал эми чыгып кеткен инвестиция 2021 жылдын январь-сентябрында 572 миллион доллар болуп, 20% кыскарып жатат. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров тиешелүү жыйында бул тууралуу мындайча кеп кылган эле.
2021 жылы дүйнөдө чет өлкөлүк тикелей инвестициялардын агымы 35% кыскарганына карабастан, 2021 жылдын 9 айында Кыргыз Республикасына чет өлкөдөн кирген тикелей инвестициянын агымы 26.4% көбөйдү. Бул акча качты дегендерге катары цифралар менен жооп берип жатабыз. Кыргызстандан кеткен инвестициянын көлөмү былтыр мурдагы жылкыларга салыштырмалуу 20.3% төмөндөдү. Бул жакшы көрсөткүчтөрдүн бири.
Деген ал 25-декабрдагы кеңешмеде. Бирок мында да кайра эле пандемиянын кесепеттери оор болгон жылдагы көрсөткүчтөргө салыштырып өсүү деп айтуу да орунсуз болуп калууда. Себеби түз инвестиция салуу 2020 жылы бүт дүйнөдө, анын ичинде Кыргызстанда да кыскарганы, чыгып кеткен суммада жогорку чегине жеткени маалым. Эгер быйылкы жалпы жагдайдын картинасын талдагыбыз келсе, анда инвестициялык климаттын өзүнө баа берип алышыбыз керек. Мында да эл аралык ишкерлер кеңешинин төрагасы Аскар Сыдыков жардамга келди.
Көп жакшы жагына оту дегендер байкалбай атат да. Себеби дагы деле жеке менчиктин корголушу, анан мыйзамдын иштегендиги көп байкалбай атат да. Мисалы биз көп жерде айтып атабыз да, мыйзамда көп нерселер жазылган, бирок аткарылбай жатат. Анан мыйзамдар болгондо да улам улам өзгөрүп баратат, өкмөттөр алмашып баратат, башчылар алмашып, анан албетте ишкерлер дагы түшүнбөй калып атышат да.
Экономика жогоруласа, товар өндүрүү арбыса, демек салык да көп түшөт. Бул бюджеттин көбөйүшүн шарттайт. Муну республикалык бюджеттин мисалы менен чечмелейбиз. Президент Садыр Жапаров министрлер кабинетинин жылды жыйынтыктоочу кеңешмесинде Кыргызстандын киреше чыгашасы тууралуу буларды билдирди.
Бюджет боюнча айтсак, 5 жылдын ичинде эң көп чогулганы 148 миллиард сом болгон. Быйыл республикалык бюджеттин киреше бөлүгү 11 айда 162 миллиард сомду түзүп, 2020 жылга салыштырмалуу 41% же 47 миллиард сомго өстү. 2019 жылдын 11 айына салыштырмалуу 36 миллиард сомго көбөйдү. Биз быйыл бюджеттик көрсөткүчтөргө пандемия жок мезгилдеги көрсөткүчтөрдөн бир топ жакшы жетишкендиктерге чыгалдык.
Дагы жөнөкөй тил менен айтсак, 2021 жылы республикалык бюджеттин кирешеси башында 172 миллиард сом болсо, жылдын эсеби чыкса ал 188 миллиард сом болот деп күтүлүүдө. Баштапкы эсепте чыгаша 181 миллиард сом деп бекитилсе, такталган бюджетте ал 207 миллиард сомду түзөт деп пландалууда. Натыйжада ортодогу айырмачылык 2 эсе өстү. Башкача айтканда дефицит 8 миллиард сомдон 19 миллиард сомго көтөрүлдү. Ал эми президент Садыр Жапаров менен министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров баштаган бийлик атап жаткан консолидацияланган бюджет 2021 жылы 305.9 миллиард сом болот деп каралууда. Анда республикалык бюджет менен Бишкек, Ош шаарлары баштаган калаалардын бюджети да кошулуп эсептелүүдө. Жалпы бюджетте мындан сырткары социалдык фонддун, милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондунун кирешелери жана активтер менен милдеттемелер да бар. Кыргызстандын министрлер кабинети бюджеттин кирешеси, бажы алымдарын жана салыкты көбүрөөк жыйноо менен камсыздалып жатканын билдирүүдө. Муну үчүн жыл башынан бери салыкты жыйноо жана администрлөө боюнча бир топ өзгөртүүлөрдү киргизген. Ушул эле чаралардын уландысы катары салык кодексин жаңыдан кабыл алып 2022 жылдын башынан тартып ишке киргизгени турат. Бирок анын алкагында каралып жаткан көзөмөл кассалык машинелер же ККМ жабдууларын орнотууда азыртан эле чыр чыкты. Дордой сыяктуу ири базарлардын соодагерлери аны шашылыш киргизүүгө каршы чыгып, түшүндүрүү иштери жүрбөгөнүнөн нааразылык билдиришүүдө. Кыргызстандагы базарлардын, соода ишканаларынын жана тейлөө кызматтарынын ассоциациясынын президенти Дамира Дөөлөталиева бул жөнүндө пикирин мындайча бөлүштү.
Азыр ишкерлер айтып атат, бизди кыйнап, бизди бюджет толтурам деп, бизди кыйнап атат деп айтып атат да. Бирок өкмөттү да туура түшүнүш керек. Бара бара контрольный кассовый аппарат чоң имараттарга жана ресторандарга, строительный бизнеске бара бара кириш керек, туурабы? Муну өкмөт билиш керек, биз ага биз деле макулбуз. Бирок түшүнүктүү жумуштарды алып барса, түшүндүрсө, контрольный кассовый аппаратты каяктан сатып алат, ким обслуживать этет, ким үйрөтөт, жана программное обеспечение деп атат, ошонун баарын үйрөтсө, ишкерлердин баары өздөрү ошо режимди тандап алмак. Бирок өкмөт түшүндүрүү жумуштарды алып барган жок. Биз менен бир да жумуш алып барган жок, жалпы ишкерлер менен.
Кыргызстандын аткаруу бийлиги консолидацияланган бюджетти 2022 жылы 400 миллиард сомго, 2023 жылы 500 миллиард сомго, 2024 жылы 600 миллиард сомго жеткирерин убада кылууда. Айрымдар мындан күмөн санап чыгышса, ээлери бул дымактуу план экенин айтып, колдоого татыктуу экенин белгилешүүдө. Эгер мамлекеттик казынанын кирешелери келерки жылдары өкмөт пландагандай арбы түшсө, анда эл аралык милдеттемелерди аткарууга шарт түзүлөт. Тагыраагы өлкө мамлекеттик карыздардан кутулууга мүмкүнчүлүк алат. Соңку эсепте анын көлөмү дээрлик 5 миллиард долларга жакындады. Бул суманын 85% тышкы карыз, 15% ички карыз. Акыркы жылдары өлкө жылына 20-30 миллиард сомдук каражатты мамлекеттик карызды төлөөгө жумшап келчү. Келерки жылдары ал дагы көбөймөкчү. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров соңку жыйында бул жөнүндө да айтып өткөн.
Демек ушунча каражатты тыштан алганыбыз менен макроэкономикабызда туруктуу өсүүсүн жеткен жокпуз. Бюджеттин элдин турмушуна таасири анча болгон жок. Эл өзү менен өзү болуп, өз турмушун өзү эптеп келе жатты. Азыр карыз төлөө аскасынын эң чок пикине кирип бардык. Айрыкча 2023 жылдан 2030 жылга чейин эң чоң суммадагы карыздарды төлөй баштайбыз,
деген Акылбек Жапаров. Кантсе да казынага каражатты көбүрөөк топтоо үчүн өлкөнүн ички дүңөндүрүмү да өсүшү керек. Өкмөт 2022 жылы Кыргызстандын экономикасынын темпи 6.5% чейин өсөт деп болжолдоп жатат. Номиналдык көлөмүн 700 миллиард сомдон ашырууну пландоодо. Акыркы жылдары ички дүңөндүрүмдүн көлөмү 600 миллиард сомдун тегерегинде келаткан болчу. Эрнис Нурматов, Азаттык, Прага.
Улуттук банктын статистикасына караганда 2021 жылдын алгачкы 10 айында чет жактагы журтташтар 2.2 миллиард доллар которушту Кыргызстанга. Бул ички дүңөнүмдүн дээрлик 30% түзөт. Алыстагы мекендештер Баткендеги чек ара жаңжалынан кийин болуп көрбөгөндөй каржылык жардам көрсөтүштү. Соңку жылдары мигранттар Кыргызстандагы кандайдыр бир долбоорлорго, анын ичинде курулушка, IT фирмаларга инвестиция салып келишет. 2022 жылы журтташтардан кандай долбоорлорду күтсөк болот? Алар кайсы тармакка инвестиция салса натыйжалуу болмок? Бул үчүн мамлекет кандай чараларды көрүш керек? Ушул суроолорго Элиза Кененбаева жооп издейт.
Жылдын октябрь айында Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров бийлик жакынкы 5 жыл аралыгында аткара турчу иштер жазылган негизги документтердин бири 2026 жылга чейин Кыргызстанды өнүктүрүүнүн улуттук программасы жөнүндө жарлыкка кол койгон. Улуттук программада бийлик жакынкы 5 жыл аралыгында жетчү бир нече маанилүү көрсөткүчтөр камтылган. Маселен, жумушсуздукту 5.8%дан 5%га чейин кыскартуу каралган. Жумушсуздукту эң биринчиден миграциянын эсебинен төмөндөтүү пландалган. Миграция утур кайталанчу көрүнүш катары Кыргызстан экономикасында өз орду бар. Мигранттар которгон каражатка көз карандуулукту эске алганда, эмгек мигранттарынын кесиптик квалификациясын, алардын жаңы чөйрөдө социалдык интеграциясын жогорулатуу чечүүчү мааниге
ээ деп белгиленет документте. Тактап айтканда, мамлекет өз жарандарына чет жака кетүүгө жардам берип, алардын башка мамлекеттеги атаандаштуулукка туруштук берүү жөндөмүн жогорулатууга кызыктар. Дүйнөлүк банктын статистикасына ылайык, 2020 жылы чет жактагы кыргызстандык мигранттар мекенине 2,2 миллиард доллар которушкан. Бул ички дүң өнүмдүн 29,4% түзөт. Ал эми 2021 жылдын алгачкы 10 айында эле журташтар которгон акчанын көлөмү 2,2 миллиард доллардан ашканын улуттук банктын сайтынан көрсөк болот. Соңку жылдары орто эсеп менен чет жактагы мигранттар Кыргызстанга жылына 2 миллиардтан ашуун доллар которушат. Биз 2022 жылы журташтар мекениндеги кандай долбоорлорго инвестиция салса болот деп кызыгып көрдүк. Көп жылдардан бери Украинада курулуш жаатында ишкерлик менен алектенген Талай Сариев мамлекетте туруктуулук болсо, инвестицияны ар кандай проекттерге салса болот деген ишеничте.
Жеке мен мисалы 20 жылдан бери курулуш материалдар тармагында иштейм. Эл аралык соода кылып, чыгыштан тиги алыскы чыгыштан Европага чейин. Ошол өзүмдүн адистигиме жараша, мисалы үчүн мен деле келип, акыркы 3-4 жылдан бери кыялым бул, кичинекей завод болсо, завод курсам деп Кыргызстанга, Орто Азиядагы базарга чыгыш үчүн өзгөчө химия тарабынан. Курулушта көптөгөн химиялык материалдар колдонулат. Ошолордун эми баарын эмес, эми белгилүү, анын ичинен белгилүү продуктылар, товарлар.
АКШ-дагы кыргыз диаспорасынын лидерлеринин бири, 20 жылга чукул Америкада жашаган Бакай Оморов соңку жылдары Кыргызстандагы жагдай менен таанышып, кайсы тармакка инвестиция салса болоорун байкаштырып келет. Анын пикири боюнча, учурда курулуш, кийим кече соодасынан башка тоо-кен тармагын иштетүүнү журташтар өз колуна алса болот.
Мындай эле чөнөкөй эле, мисалы, бир куб ташты мындай жакшынака иштетип сатса, гранит же болбосо мрамор базы бир $1,000 ашат экен да, бир куб. Отход чыкпайт адам, элге зыян келбейт, таптаза, без отходный, жакшы нерсе. Дайым айтып келебиз, ушу медицинасына, медицинский туризм кылса Кыргызстангачы. Медицинага инвестиция кылыш керек Кыргызстанда. Аябай медицинанын акыбалдары, ошо частныйлар деле бар экен, бирок жетишсиз да. Жакшы заманбап техникалар Кыргызстанда аз экен
деген Оморов ошондой эле айыл чарба тармагына инвестиция салуу керек экенин дагы кошумчалады.
Бизде сухофрукты как картошкадай эле сатылат да, мындай эле мешокко салып ошолорду упаковка башка мамлекеттерден үлгү алып, мисалы Европадан, жакынкыда Турциядан ошону упаковка кылганды үйрөнсөк, жакшы упаковка кылып реэкспорт кылса болот да ошолордучу.
Оморовдун оюна Москвадагы кыргыз ишкерлеринин бири Акбар Маразыков дагы кошулат. Ал 18 жылдан бери Орусияда эмгектенет. Алгачкы кадимки тейлөө кызматында иштеп баштап, учурда мекенинде курулуш компаниясын ачууга жетишкен. Ошондой эле акыл муун деп аталган билим берүү жаатында дагы атайын долбоорду колдоп жүрөт.
Эми жаратман долбоор менен биз Ысык Көл областынын, Нарын областынын кыдырып көрдүк. Биз айыл чарбаны өнүктүрүшүбүз керек экен да Кыргызстанданчы айыл чарбага. Сарай десе биз айылдан өскөн балдар бурчу уралган бир сарай, азыр сарай деген башкача нерсе да. Ошондой заманбап сарайларды киргизип, заманбап технология сүтү чыгартып турчу заводдорду, мына азыр кандай жумуртканы чыгарып аткан заводдорду, кандай сонун нерселерди коюп атат да. Эми айыл чарбаны азыркы жаңы заман талап кылган бир жаңы заманбап технология менен гана, жаңы технологияларды киргизсек, биз ойлойм 5 жылда эле өнүгөтүрчү мамлекетпиз да. Молжурдан тапканыбызды таштап Кыргызстанга барып кызмат кылганга даярбыз да.
Чет жакта бутуна турган журташтар инвестиция салууга даяр турганы менен көбүн Кыргызстандагы инвестициялык климат ойлонтпой койбойт. Өлкө ичиндеги ишкерлер 2022 жылга карай жакшы үмүт артып турганы менен божомолдоолору жакшы болбой жатканын белгилешет. Жаңы салык кодекси, экономикадагы өзгөчө кырдаал жөнүндө мыйзам, укук коргоо жана фискалдык органдардын ыйгарым укуктарынын күчөшү, текшерүүлөрдүн көбөйүшү сыяктуу жаңылыктардан улам алдыдагы жылды кооптонуу менен күтүп жатышат. Ал эми чет жактагы журташтар эң алды менен аларга жеңилдиктер керек экенин баса белгилешет.
Кредиттер болсо, көптөгөн инвестициялар алып келсе болот. Мен оюмча, мага окшогон миңдеген кыргыздын акылдары бар азыр тыштачы. адистиги белгилүү бир деңгээлге жетип калган. Алар инвестиция тарткылат, толуккандуу инвестиция болуш үчүн ар кимдин өзүнүн жеке акчалай каражаты жетпейт. Ошон үчүн мамлекеттик деңгээлде эгер арзан кредиттер сунулса, жөлөк болсо мамлекеттик деңгээлде, менин оюмча көптөгөн тармактарда инвестициялар ачылса, ачылышы да мүмкүн, ачылганга да оңой болот да. Мен ойлом тиги жетекчи жогорку жакта жетекчилер жакшы ойлонсо, көптөгөн аспаптар табылат да инвестиция тартуунун боюнча.
Дейт Украинада жашаган журташыбыз ишкер Таалай Сариев, ал эми Орусиядагы ишкер Акбар Маразыков чет жакта тажрыйба топтоп келген мекендештер өзүлөрү менен кошо бир эки чет өлкөлүк инвесторду ээрчите келсе, андан дагы жакшы болоорун белгилеп, эң негизгиси салыктан биринчи жылдары бошотуу зарыл экенин кошумчалады.
Сырттан келген мекендештерден бизге окшогон отурака бодурака айылдан чоңоюп, сырттан опут алып кайра Кыргызстанга салым салабыз деген мекендештерден анын паспорту ооруспу, америкабы, кандай болбосун, ошо сырттан чоңоюп келген мекендештерге 5 жыл налогду вообще тийбесин депчи. Эгер 5 жыл мен налогду төлөбөйм десем, мен бул жерден может Иванды, может Петяны, может Дмитрийди алып барып, мен ал жерден карасаңыз жок дегенде 10 жумушчуга орун берип зарплата бере турган болсом, биз сырткы миграцияны токтото атпайбызбы? Мамлекет деген кучагы менен тоздош керек да, өзүнүн чыккан өзүнүн киндигин кесип бутуна туруп кайра мамлекетибизге келип жардам беребиз деген бизде балдарды кучагы менен тоздош керек да.
Эмгек мигранттарын кыргыз экономикасына салым кошуп жаткан эң ири инвесторлор деп жөн жеринен аташпайт. Көп жылдардан бери эксперттер жана эл аралык уюмдар кыргыз өкмөтүнө мигранттардын акча которууларына ишенүүнүн тобокелчилиги чоң экенин эскертип келишет. Журташыбыз Бакай Оморов тескерисинче азыр өлкөдө инвесторлор үчүн эң жагымдуу климат түзүлгөн деп эсептейт.
Инвесторлорго климат Кыргызстанда негизи эң жакшы убакыт токшойт деп ойлойм да. Баягы мамлекет өзү бутуна туруп кете алат, бутуна туруп кете элек. Ошого инвесторлорго муктаж азырча. Келсе иштешели да баарына ачык.
Сиз Азаттык радиосунун журташтар берүүсүн угуп жатасыз. Аны мен Элиза Кененбаева алып баруудамын. Бул жолку чыгарылышта биз чет жактагы журташтар мекенине кандай долбоорлорго инвестиция салса болот деген суроого жооп издеп жатабыз. Уктуруубузду улантабыз. Акыркы 2 жылдан бери чет жактагы журташтарыбыз өлкөдө IT тармагынын өнүгүшүнө да барандуу салым кошуп келишет. Алардын айрымдары Кыргызстанга келип, IT курстарын ачып, тыштан заказ алып, ар кандай долбоорлорду ишке ашырып келсе, башкалары ар кандай социалдык проекттерди негиздеп, алар алыскы айылдардагы балдар кыздарды, кыз келиндерди, жаңы технологияларды өздөштүрүүнү бекер үйрөтүп жатышат. Алардын бири Чырак долбоору. Ал билим алууга каражаты жок кыз келиндерди акысыз окутууга багытталган. Аны АКШда жашаган журташтарыбыз Бакыт Абдишев менен Айдана Өмүрбаева, Германияда жашаган Азамат Токтоконов жана чет жакта окуп иштеп келген Жылдыз IT академиясынын түптөөчүсү Тимур Мон негиздешкен. Долбоор 2022-жылы толук кандуу ишке кирээрин журташыбыз Бакыт Абдишев айтып берди.
Жаңы жылдан баштап кабыл алуу башталат. Ошолорду жаңы жылдан кийин жарыялап турабы, бутурбай кабыл алууга эмнелер керек, кандай нерселерди жасап жазылыш керек деген. Аялдардын айымдардын майрамына март айында ошол долбоорубуздун биринчи сабагы башталат. Ар кандай акыбалдагы, ар кандай жаштагы кыздарды, кыз келиндерди алабыз. Ошол эң башкысы өздөрү төлөп окуганга кудурети жетпеген кыз келиндер, энекелер болсо ошолордун баарын алып окутканга аракет кылабыз. 3000-5000 чейинки кыз келиндерди окутабыз. Сабак онлайн болот.
Кыз келиндердин окуусу демөөрчүлөрдүн каражатына ишке ашат. Бакыт Абдишевдин айтымында учурда чет жактан жүздөгөн адамдардын айрымдары акчалай каражатын которсо, башкалары устат катары жардам берүүгө дилгирлигин билдиришкен.
Үйдүн чырагы билимдүү болсо, энелер билимдүү болсо, жаңы технологияларды, жаңы азыркы бараткан трендди жакшы билсе, балдарына дагы жакшы багыт бере алат, жакшы билим бере алат деп биз эсептейбиз. Ошол себептен мекендештерибиз азыр жакшы бизди колдошуп атат. Ошол жөн эле акчасын берип коюп же жөн эле спонсор болуп коюп эле отурган жок, көптөр өздөрү ментор болуп да жазылышты.
Ошондой эле Бакыт Абдишев кимдир бирөө кыз келиндерге техникалык жактан жардам берсе, тактап айтканда колдонулган компьютер же ноутбук менен каралашса болоорун кошумчалады. Угарман, сиз журташтар берүүсүн уктуңуз. Бул жолу биз 2022 жылы чечактагы мекендештер Кыргызстандагы кайсы долбоорлорго инвестиция салса болот деген суроого жооп издедик. Аны мен Элиза Кененбаева даярдадым. Саламатта калыңыз.
Экинчи январдагы таңкы программанын бир бөлүгүн жыйынтыктайбыз. Менин аты жөнүм Санжар Эралиев. Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуялар тууралуу кабар макалаларды, видеолорду Азаттык Чекит.org сайтынан көрүп, кенен окусаңыз болот.